Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi, așa cum v-am obișnuit și până acum, abordăm Cuvântul lui Dumnezeu în dezbaterea noastră și în dialogul de astăzi vom vorbi, sau mai bine spus, vom încerca să facem o radiografie a credinței poporului român. Bine, nu vom vorbi doar în linii generale cu privire la credința poporului român, nu vom accentua doar aspectele generale ale credinței acestui popor, ci aș vrea să intrăm în viața noastră și să vedem care sunt nuanțele credinței. Să încercăm să ne dăm seama dacă noi trăim astăzi cu încrederea care trebuie în Dumnezeu. Dacă avem acea credință care poate să mute și munții, care poate să aducă vindecare trupurilor noastre și, bineînțeles, sufletelor noastre. Așadar, este un subiect vast atunci când intri în zona aceasta a credinței. Vom încerca astăzi să abordăm câteva aspecte doar. Dacă nu vom finaliza, cu siguranță că vom continua într-o altă ediție a emisiunii Repere. Invitatul meu de astăzi este un tânăr, un student, Ionatan Căluian. Bine ai venit în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur că putem fi împreună.
De asemenea, eu aș vrea să te-am invitat aici pentru că în prima parte sau cel puțin așa câteva secunde, minute, vreau să îmi spui câteva lucruri cu privire la un proiect pe care tu îl desfășori acolo în cadrul Universității Adventus. Despre ce este vorba? Are legătură cu televiziunea, nu?
Sigur. La Universitatea Adventus avem un studio acolo și dezbatem lecțiunea. Lecțiunea pentru adolescenți, pentru tineri și încercăm să găsim un format cât mai autentic și cât mai practic. Desigur, abordăm temele care sunt acolo în lecțiune, dar mai mult decât atât ne dorim ca oamenii, după ce urmăresc acea emisiune, să plece de acolo binecuvântați, întăriți în credința lor în Iisus Hristos și mai mult decât atât să plece cu lucruri practice care să ajute în provocările și în viața lor cotidiană. Având în vedere că Dumnezeu vrea să ne vorbească fiecăruia dintre noi, cred că media și ceea ce facem noi acolo ca studenți, ca tineri, poate să aibă un impact puternic în societate. Mai mult decât atât, având în vedere că suntem niște tineri, avem un limbaj destul de accesibil. Încercăm să facem credința și încercăm să vorbim despre credința despre Dumnezeu, nu doar la nivel teoretic, ci și practic. Vă invit să intrați pe canalul universității, să intrați pe YouTube și să scrieți Universitatea Adventus. Acolo veți găsi o secțiune numită Studenții ai Cuvântului și vă invit, dacă vă place, să ne dați un like, un subscribe și să ne spuneți și părerea la comentarii. În general avem un student de la pedagogie, unul de la teologie, un profesor sau un student și încercăm să facem o emisiune cât mai dinamică pentru toate vârstele și pentru toți oamenii.
Ce apreciez, cel puțin din răspunsul pe care îl dai, este că plecați de la zona teoretică sau din zona aceasta teologică și aduceți învățătura sau cuvântul în zona practică. Asta facem și în cadrul emisiunii Repere astăzi, da? Deși vorbim poate de un element destul de complicat, destul de laborios, destul de amplu, numit credință. Cu toate acestea vrem să-l facem cât se poate de practic în urma discuției de astăzi și cei care ne urmăresc sau cei care ne ascultă să trăiască la nivel personal credința. Și de ce nu, dacă nu am fost un popor prea credincios până acum sau de 2000 de ani, să încercăm de acum înainte. Uite, vreau să-ți propun, înainte ca să intrăm în anumite pasaje din Biblie care vorbesc despre credință și despre, în analiza unor personaje biblice care au trăit la cote înalte credința lor în Dumnezeu, aș vrea să te întreb pe tine, din perspectiva unui tânăr, ce presupune credința și de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că, de regulă, oamenii consideră că zona aceasta spirituală sau trăirea credinței, manifestarea credinței, vine doar atunci când ești la pensie, da? În zona oamenilor mai în vârstă. Cum privește un tânăr credința și cum o adoptă în viața lui? Ce presupune pentru tine credința în Dumnezeu?
Când vorbim despre credință și mai ales având în vedere că trăim într-un secol în care Dumnezeu a cam ieșit din ecuație, De cele mai multe ori, pentru noi tinerii, credința, Dumnezeu, dacă vreți, sunt niște lucruri, sunt niște concepte, sunt niște idei foarte abstracte. Imaginea pe care noi tinerii de cele mai multe ori o avem despre Dumnezeu și despre credința în El, știu, ne gândim că Dumnezeu este foarte sobru, este foarte serios. De cele mai multe ori, tradiția și mediul în care noi ne aflăm ne spune că putem fi credincioși sau putem avea credință Dumnezeu doar dacă aprindem o lumânare, doar dacă facem anumite ritualuri. Și de cele mai multe ori, noi tinerii, ideea aceasta de credință și de apropiere de Dumnezeu, noi o respingem. Pentru că noi nu vedem nimic practic. Noi nu vedem ceva ce să ne ajute. Dacă vom întreba pe un om care a petrecut mult timp într-o biserică sau într-o religie și îl vom întreba cum îl vezi tu pe Dumnezeu,
cam greu poate să dea un răspuns.
Ne dă un răspuns sau dacă cumva reușește să ne ofere un răspuns, ne oferă un răspuns foarte vag. Noi tinerii avem nevoie de credință. Avem nevoie și noi să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Doar că de cele mai multe ori cei mai mari, uitându-se la noi și la ce facem, la modul cum ne îmbrăcăm, la ceea ce ascultăm, ne pun o etichetă.
Nu aveți credință.
Voi nu aveți credință. Ceea ce vreau să vă spun cu această ocazie este că noi tinerii putem și vedem credința în acest moment la felul cum părinții noștri au văzut-o. De cele mai multe ori noi nu avem nevoie de credința părinților noștri, nu avem nevoie de credința bisericii din care facem parte, nu avem nevoie de credința societății din care facem parte, pentru că nouă nu ne plac de oamenii care reprezintă acea credință. Imaginați-vă că, nu știu, mergeți pe stradă și vedeți un om care reprezintă o anumită religie, o anumită credință și îl vedeți că e la semafor. Și cineva îi taie calea și el începe să-l claxoneze și pe lângă treaba asta îi mai spune și câteva cuvinte urâte. Dragi oameni, noi ca tineri ne uităm la treburile astea și niciodată nu ne vom dori o credință sau o religie care să se comporte așa.
Sau o religie controlată doar din vorbe. Ceea ce surprinde în răspunsul tău și ceea ce dau seama că au nevoie tinerii este de autenticitate. Ceea ce transmit prin vorbirea lor, ceea ce transmit poate în biserica din care ei fac parte, să ducă la nivelul practic. Dacă nu se transpune teoria aceasta în faptă, atunci nu vorbim de un model de credință. Deși foarte interesant lucru pe care l-ai subliniat este că noi tinerii de astăzi trăim credința părinților noștri. Foarte interesant. Dar aveți nevoie de modele deosebite pentru a înțelege credința cu adevărat.
Și mai mult decât atât, cred că noi nu trebuie să moștenim credința părinților noștri. Aduceți-vă aminte, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov și Dumnezeul lui Israel ajunge doar după ce Iacov îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Avem câteva tradiții în cultura românească, dacă vreți, de Paști, de Crăciun și cam atât. Mergem atunci la biserică și cam atât. Dragi oameni, credința în Dumnezeu nu este doar despre două evenimente mari pe care le trăim în viață sau pe care le trăim o dată pe an. E despre mai mult. Vă mărturisesc că eu personal am avut și eu întrebări cu privire la Dumnezeu. Am avut și eu întrebări. De ce Dumnezeu? Cum? Sunt întrebări pe care ni le punem. Dar într-o societate ca aceasta, într-o societate în care avem zeci de mii de imagini care încearcă să ni-l creioneze pe Dumnezeu, avem o singură soluție. Avem un singur reper. Și acest reper este Sfânta Scriptură. Permitem să citesc un simplu verset care cred că va aduce multă lumină în înțelegerea noastră. În Evrei capitolul 11 cu versetul 1, apostolul Pavel ne dă o definiție care ne poate ajuta. Și aici găsim scris așa: Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. M-am uitat în limba greacă și am vrut să văd acest termen credință. Cum este tradus acolo? Termenul este pistis, care înseamnă încredere, confidență, credință. Mai mult decât atât, avea o relație. Hai să nu privim credința ca ceva care este abstract. Hai să privim credința ca o relație de prietenie între noi și Dumnezeu. Hai să facem din Dumnezeu cel mai bun prieten al nostru.
Deci înțeleg de aici, din răspunsul pe care îl dai și din analiza pe care ai făcut în scurt cu privire la Evrei, capitolul 11, credința este, eu aș spune, este religie, pentru că și religia înseamnă legătură, înseamnă o relegare cu Dumnezeu. Este un legământ care îl avem cu Dumnezeu. Asta este, de fapt, credința. Și bine subliniat gândul acesta, și anume că ar trebui să trecem de la nivelul abstract al credinței noastre la nivelul practic, la nivelul legăturii cu Dumnezeu.
Și știți cum e? Dacă vă veți duce într-o biserică, dacă vă veți duce într-un loc unde oamenii se consideră oameni credincioși și veți întreba, aveți credință? Cu siguranță că ei vor spune, da, avem, uite. Sau cum răspundea poporul Israel. Sau cum răspundea la un moment dat poporul Israel, avem pe tată ca Avram. Dar întrebarea la care vreau să medităm, dacă vreți, în după amiaza aceasta, că e deja prânz, gândiți-vă, dacă aveți credință și dacă avem credință, cum arată relația noastră cu Dumnezeu? Un om poate să spună, da, am credință. Ok, uai, dar cum se materializează?
Cum se produce această relație cu Dumnezeu, în așa fel încât să ne dăm seama că avem credință? Deci sunt termenii aceștia folosiți, și anume credință, care înseamnă încredere în Dumnezeu, dar ai mers mai departe și ai spus că nu este suficient, ar fi nevoie de o legătură, de o relație. Bun, ce presupune această relație cu Dumnezeu, în așa fel încât omul care ne ascultă astăzi să spună, da, am credința aceasta?
Uite, în Romani, capitolul 10, cu versetul 17, găsim scris așa. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Putem dobândi credința doar printr-o legătură vie cu Isus. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu extrem, extrem de practic. Imaginați-vă relația dintre un părinte și un copil. Dacă într-o mare mulțime de oameni mama sau tata sau acel părinte îl va striga pe copil, cu siguranță că acel copil îi va recunoaște vocea părintelui. Oameni buni, așa e și cu Dumnezeu, așa e și cu credința în Dumnezeu. Dacă vom petrece timp, dacă vom petrece timp nu cu un post de televiziune, dacă vom petrece timp nu cu un post de radio, dacă vom petrece timp nu cu o anumită clădire frumoasă, dacă vom petrece timp nu cu un anumit om, nu, ci dacă vom petrece timp
strict cu cuvântul lui Dumnezeu.
Atunci viața noastră, atunci noi ca simpli oameni vom putea avea credință în Dumnezeu. Și spune că astfel credința vine în urma auzirii. Cât de des stăm, cât de mult timp ne luăm să petrecem cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă într-o zi, dacă veți intra pe Instagram și veți începe
sau
acolo
să... Sau alte rețele sociale.
Sau Facebook sau YouTube, vă veți da seama că imediat a trecut timpul și practic nu am realizat nimic. Satana ne oferă atât de multe posibilități, atât de multe oportunități, ca noi să nu mai avem timp de cuvântul său. Ca noi să nu mai avem timp să ne consolidăm relația cu Dumnezeu.
Deci ceea ce contează cel mai mult, cel puțin eu aș lua din perspectiva unui tânăr astăzi, relația aceasta sau legătura cu Dumnezeu se menține pe baza acestui adevăr pe care îl avem scris și pe care noi îl analizăm în cadrul fiecarei emisiuni repere, da? Este Biblia, este acest cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a oferit, este pus la dispoziția noastră și care este suficient pentru ca omul să se desăvârșească în caracterul creștin, să ajungă la standardul pe care Dumnezeu îl dorește.
Uite, aș vrea să fac un pas un pic înapoi și aș vrea să revin totuși la acest termen, la pistis, la încredere. Trăim într-o societate, dragi oameni, în care nu mai avem încredere unii în alții. Uitați-vă, ne apropiem de perioada electorală. Foarte mulți oameni promit o grămadă de lucruri. Promit, dacă vreți, marea și uscată, e o vorbă. Avem oameni în viața noastră care ne promit că vor fi alături de noi toată viața. Și se întâmplă ca uneori în viața noastră să avem momente de cotitură și ne simțim singuri, ne simțim părăsiți. Dacă veți merge cu mașina pe stradă și vă veți uita în stânga și în dreapta drumului, veți vedea o grămadă de oferte publicitare care îți vor spune cel mai bun preț, cel mai bun produs și lista poate continua. Dar ceea ce îl diferențiază pe Dumnezeu de tot și de toate este că iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Dacă noi oamenii am înțelege că cel care este lângă noi mereu, cel care este gata tot timpul să ne ajute este Dumnezeu, ne-am luat timp. Am vrea să avem mai multă încredere în El. Permiteți-mi să vă citesc și un paragraf, ceva care îmi dă de multe ori putere. Un scriitor american drag mie pe nume Ellen White, în cartea Educație, la pagina 253, spune așa: credința înseamnă să ai încredere în Dumnezeu. Să crezi că ne iubește și știe cel mai bine ce este pentru binele nostru. Să te încredințezi în mâna lui Dumnezeu, să fii în brațul Său și să știi că orice s-ar întâmpla pe acest pământ, pentru că tu ai încredere în El, El va face tot ce este cel mai bine pentru tine.
Așa cum spune și Psalmul 37, de altfel, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Da. Pentru că ai amintit de Evrei, capitolul 11, ca un tablou al eroilor credinței și mențiunea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu aici în primul verset este că credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Urmează apoi o listă întreagă de oameni ai credinței și ceea ce mă surprinde pe mine și vreau să discutăm astăzi în cadrul emisiunii Repere, de ce aici, în această listă, sunt și personaje, aș spune eu, mai îndoielnice din perspectiva credinței. Oameni care nu au avut poate o credință din aceea puternică în Dumnezeu toată viața lor. Este amintită, de exemplu, versetul 31, prin credință n-a pierit curva Rahav. Și privește, te rog, puțin la terminologia folosită aici, da? Sau asocierea numelui cu această calitate îndoielnică din punct de vedere moral, curva Rahav. Apoi versetul 32, ce vom mai zice, că și nu mi-ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson. Și dacă ar fi să analizăm personajul acesta biblic, ne-am dat seama că nu putem menționa o credință toată viața lui. De asemenea, de Iefta, care face o juruință înaintea lui Dumnezeu pe care nu ar fi trebuit să o facă. De ce asemenea persoane sunt puse într-o listă a eroilor credinței?
Când mă uit la Dumnezeu, de cele mai multe ori mă minunez de bunătatea pe care El o arată față de noi, oamenii. Dacă vom încerca să ne dăm seama sau dacă vom încerca să dăm o definiție la felul, la modul în care Dumnezeu lucrează, cu siguranță că nu vom reuși. Când mă uit la aceste personaje de care ați amintit mai devreme, îmi dau seama că Dumnezeu, în primul și în primul rând se uită la inima noastră. Uitați-vă la Rahav. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, o numește o femeie ușoară. Și care e vestea bună pentru tine și pentru mine cu această ocazie? E că indiferent care e titlul pe care societatea aceasta ți l-a dat, indiferent care e, dacă vrei, numele tău pe care ceilalți ți-l ofer, indiferent care e trecutul tău, prin credință se poate produce schimbarea. Și în Evrei, capitolul 11, găsim scris așa, versetul 31. Prin credință nu a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bună voință.
Da, dar uite, dacă privim la versetul acesta, ne dăm seama de o anumită faptă în urma credinței în Dumnezeu.
Și în Iacov, la capitolul 2, cu versetul 24, aș vrea să citim ceva care ne poate lumina. Găsim scris așa: vedeți dar că omul este nesocotit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Când mă uit la Rahav, ceea ce văd eu sunt doar faptele ei. Dar când Dumnezeu se uită la ea, se uită la inima ei, se uită la ceva ce eu, Ionatan, nu pot să privesc. Când Dumnezeu se uită la inima noastră, El nu se uită doar la aparențe, nu se uită doar la ceea ce un om normal vede, se uită la tot. N-avem de unde să știm care a fost background-ul lui Rahav. N-avem de unde să știu care au fost problemele ei cu care s-a confruntat în copilăria ei. Tot așa și noi. De multe ori suntem atât de buni moraliști. Vai, ai văzut...
Bun, dar aș interveni aici pentru că sunt câteva nuanțe pe care vreau să le aduc în discuția noastră de astăzi, și anume faptul că această femeie, și ai citit versetul 31, n-a pierit curva Rahav împreună cu ceilalți răzvrătiți pentru că a găzduit iscoadele cu bunăvoință. Adică a făcut o faptă bună față de iscoadele care au fost trimise în cercetarea acelei zone. Întrebarea mea este următoarea. Dacă un om face anumite fapte, poate să-și acopere fapte bune, da? Cum sunt exemplificate în dreptul acestei femei. Poate să-și acopere anumite fapte negre, întunecate din trecutul său, cumva să pună în balanță. De astăzi înainte fac anumite fapte corespunzătoare, adun în casa mea pe toți cei care au nevoie de adăpost, mai dau o bucată de pâine cuiva, în felul acesta îmi spăl unele fapte păcătoase din trecut. Cum stau lucrurile?
Cred că trăim într-o societate în care oamenii sunt din ce în ce mai filantropi, adică oamenilor le place să facă bine, dar nu orice fel de bine. Dacă se poate să facă un bine pe care îl văd și alții, să facă un bine care mai apoi să fie lăudat.
Nu ne legăm de campania electorală.
Când mă gândesc la fapta pe care a făcut-o Rahav, cred că e o faptă care a venit dintr-o inimă schimbată. Într-o inimă care, atât cât știa ea, atât cât a cunoscut ea din Dumnezeu, atât cât l-a cunoscut ea pe Dumnezeu.
Adică nu a fost o gândire de tipul fac asta pentru ca să-mi spăl faptele trecutului.
Niciodată. Cred că și noi oamenii avem nevoie să aducem credința în inimile noastre ca mai apoi credința să aducă fapta. Dacă De cele mai multe ori încercăm să mascăm păcatele noastre prin multe fapte bune, dar să știți că Dumnezeu cunoaște ceva mai mult decât ceea ce e la suprafață. Dumnezeu cunoaște motivația noastră. Dacă am fi conștienți că fiecare vorbă pe care o spunem, fiecare faptă pe care o facem, nu este doar așa la voia întâmplării, ci este pusă într-o balanță, în balanța cerului. Și când Dumnezeu judecă, știți că la un moment dat în Sfânta Scriptură sunt niște oameni care vin la Iisus și spun: Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi toate lucrurile astea în numele Tău, nu ne cunoști? Și Iisus spune: nu vă cunosc. Adică e foarte importantă motivația cu care facem toate lucrurile. Dacă nu avem o motivație corectă, dacă nu avem o motivație bună, este posibil să trăim o viață care mai apoi să ne dăm seama că, nu știu, am trăit într-o înșelăciune totală. Mă gândesc că Rahav a avut în ea acea motivație corectă. Și știți că la un moment dat și David spune: Doamne, zidește în mine o inimă nouă, pune în mine motivații noi, pune în mine un duh nou și statornic. Spuneați și de Samson. Samson este acel băiat, este acel exemplu de om care crește într-o familie creștină. Crește într-o familie unde Dumnezeu era înălțat, unde părinții aduceau jertfe.
Și cu toate acestea, în misiunea lui se pierde.
Și mai mult decât atât, Samson nu apare, știți, la voia întâmplării, ci Samson este pus deoparte ca să elibereze poporul. Se întâmplă ceva în viața lui Samson, apare o Dalila, apar filistencele. Acum, pentru Samson, nu știu, au fost filistencele, dar fiecare dintre noi avem păcatele noastre, avem filistenii noștri. Avem lucrurile la care încă suntem slabe, avem păcatele noastre la care încă cădem, încă suntem într-o luptă. Nu știu, v-ați gândit vreodată că filistenii pot face credința noastră să se piardă? Samson o ia pe Dalila, în fine, știm cu toți istoria, și îi scot ochii, îl leagă. Să știți că păcatul și să știți că cea mai mare dorință a lui Satana și cea mai periculos și cel mai periculos păcat pe care un om poate să-l facă e acela de a cădea în capcana sau în păcatul îndoielii. Să te ducă Satana până într-un anumit loc, să te ducă până într-un anumit punct în care tu să spui: dar oare mă mai poate ierta Dumnezeu? Să știți că și Samson a fost până acolo. Dintr-un om care avea o lucrare specială ajunge un om care totuși, ca prin foc, primește mântuirea în dar.
Și de aceea ajunge să fie pus în acest tablou al eroilor credinței. Este momentul când vom încerca să-l preluăm apelul noastră telefonice, să deschidem linia telefonică și pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă, să preluăm aceste întrebări. Numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar ne puteți adresa întrebările dumneavoastră sau dacă aveți anumite opinii cu privire la ceea ce noi dezbatem astăzi. Și anume, subiectul acesta destul de vast, dar cu siguranță că nu ne vom opri aici în emisiunea de astăzi, pentru că sunt multe nuanțe atunci când vorbim despre credință, ce este credința, credința noastră în Dumnezeu. Și, Ionatan, mă gândeam la un anumit aspect, pentru că ai amintit multe idei frumoase și importante și chiar mă bucur pentru că vin din partea unui tânăr care își dorește să meargă pe mâna lui Dumnezeu și să experimenteze credința în forma aceasta numită de tine și anume a legăturii cu Dumnezeu. Da? Sunt câteva aspecte pe care vreau să le pun înaintea ta și înaintea ascultătorilor noștri, dar după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Mă bucur să pot intra din nou în directul noastră legat de aspectele acestea și eram atent la ce spune invitatul dumneavoastră legat de lucrurile acestea și de credință Și părerea mea este că o societate în care noi trăim, în care toate lucrurile le primesc în dar, fără să facă vreun efort. Îmi amintesc că când eram în copilărie, ca să poți să ai nevoie, să-ți poți să permite să ai ceva, trebuia să te duci să muncești cu ziua ca să-ți faci cumva un ban. Era un tânăr care și-a cumpărat cărți ca să poată să meargă la studii mai departe. Se străduia din toată puterea lui pentru că nimic nu primea gratis, ci dacă pentru toate acestea făcea un efort. Societatea în care noi trăim astăzi, copilul nu mai trebuie să lupte pentru nimic. Haine îi se dă, mâncare îi se dă, îi se asigură chirie, școală, toate lucrurile le are din belșug. În societatea aceasta în care toate lucrurile le primesc, pentru că la început am amintit de credința care părinților pe care o moștenesc, ceea ce nu e normal. O societate care este clădită în așa fel nu poate să fie o societate care să meargă și să aibă dorința să-L cunoască pe Dumnezeu, să lupte să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că nu-i învăța să lupte. Mă veți cunoaște și mă veți căuta și mă veți cunoaște dacă mă veți căuta cu toată inima spre cuvântul lui Dumnezeu. Tânărul care îl aveți vorbește foarte mult din cuvântul lui Dumnezeu, are cunoștință bogată, dar trebuie experiența aceea despre care a vorbit, experiența personală cu Dumnezeu, care nu vine de la un neluptător, ci vine doar de la acel om care caută, care luptă, care are o țintă. Și de aceea e o problemă. Nu mai sunt simțăminte, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. De exemplu, simțământul acela de a iubi sau de suferință. Uite, sufăr pentru că am cutare sau cutare. Au murit sentimentele acestea pentru că lor nu li se mai permite să aibă vreun necaz sau vreo problemă pentru că imediat se vine și se rezolvă. Într-o asemenea societate este foarte greu să legi pe cineva de Dumnezeu dacă el nu caută cu tot din adinsul să-L cunoască și nu e un luptător.
Am înțeles punctul noastră de vedere. Mulțumim și noi că ne urmăriți. Iată, Ionatan, faptul că vin anumite opinii și din partea cealaltă, aș spune, a vârstei, a oamenilor care au trecut prin viață și care poate au dus cu ei în timpul vieții credința în Dumnezeu. Și sublinează telespectatorul nostru că nu elementul acesta teoretic este suficient în clădirea credinței și a legăturii noastre cu Dumnezeu, ci acel element practic de, dacă vrei, chiar de luptă. Da? Tinerii de astăzi nu mai tot le cam primesc pe toate, pe tavă. Și chiar asta era și întrebarea mea, pentru că de ce astăzi ne lipsesc acei oameni care știu ce cred, care știu de ce cred și mai mult decât atât, de ce nu renunță la ceea ce cred. Iar un element ca răspuns la această întrebare, cred că a fost tocmai discuția cu telespectatorul nostru, și anume, nu mai există vreun element de care să te legi, pentru care să lupți. Da? Toate le primești, societatea te îndeamnă să primești multe lucruri gratis, părinții să luptă pentru tine și tu nu mai duci nicio luptă. Și prin urmare, nici la nivel spiritual nu înțelegi care este lupta. Cum vezi lucrurile?
Să știți că m-a spus într-o poziție destul de interesantă, pentru că
ascultătorii noștri se provoacă.
Reprezint cumva generația tânără, dacă vreți, și mă identific cu ei. Dar, nu știu, în general să știți că părinții dumneavoastră, de exemplu, ar fi spus despre generația dumneavoastră, ce și cu generația asta? Sigur, uite, n-au niciun Dumnezeu, uite-te la ei.
Dar totdeauna a fost conflictul
generația,
între generații.
Generația dumneavoastră vor spune despre generația mea, uite-i mă și pe ăștia, generația asta. Primesc totul de-a gata.
Când eram noi odată.
Când corect și sunt celebrele vorbe. Și probabil, dacă Dumnezeu ne mai dă sănătate și mai îngăduie să mai trăim pe acest pământ, cu siguranță că și noi vom spune despre copiii noștri, băi, și generația asta pe vremea mea cum era. N-am o problemă cu treaba asta. cred că trăim într-o societate foarte, foarte comercială. Cred că căutăm ca toate lucrurile să le facem mult mai rapid, căutăm totul de-a gata. Oamenii preferă junk food-urile, preferă, dacă vreți, fast food-urile, în detrimentul mâncării de acasă.
Totul rapid.
Ne dorim, adică mașini, cu cai mai mulți mașini de spălat care să spele în locul nostru.
Ești de acord cu intervenția?
Sunt foarte de acord. Doar că noi lucrurile astea nu le putem schimba. Trebuie să ne adaptăm. Bun. Ceea ce mă fascinează la Dumnezeu e că indiferent că ești un om bogat, indiferent că ești un om sărac, indiferent că ești un om cu multe relații, indiferent că ești un om care e mai introvertit și place să fie mai singur, fiecare dintre noi are acces la acest dar numit credință. Permiteți-mi să vă citesc.
Chiar dacă ești în vârstă, chiar dacă ai trăit într-o societate care te-a ajutat să lupți, chiar dacă trăiești într-o societate care îți cam dă totul de a gata sau cel puțin părinții luptă pentru tine, credința poate fi exercitată. Sigur. Dar înainte ca să dai alte argumente din Biblie, încercăm să mai preluăm un apel telefonic. Sperăm să fi avut răbdare cel care a intervenit pe linia telefonică. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți?
Da, vă auzim.
Acolo spuneți, acolo chiar, dacă, deci chiar suntem un popor credincioși de peste 2000 de ani. Da, cred că unii sunt, dar unii. Pentru că ați vorbit foarte mult de Rahab. Dacă vă uitați bine la tot textul ăla lui Rahab, și că ea nu spune că o moștire, deci o auzit ea, adevărul că o auzit. O veste nume propriu. Deci credința trebuie să fie prudent. E darul lui Dumnezeu, se primește personal, nu colectiv. Atunci, de credință, trebuie să vină la avutestul din vechiul testament și din, dar din vechiul testament. Vedeți că spune că ea zice, nu spune că am auzit la părinții mei. Deci i-au cercetat lucrurile. Îți dau femei, de exemplu, Rahav și vedem și Sfânt Samaritianca din Ioan 4. Deci două femei care au cercetat personal ele, deci, trebuie să fim conștienți că credința nu se moștenește, se primește personal. Vorbea la Sfântul mai înainte, dar asta e ceva ce vorbea, deci vorbea două zile mai înainte, Vasile, că nu se poate pentru că se de personal. Omul se naște, fiecare se naște cu credință, dar dacă e reală sau nu. Pentru că noi de multe ori oamenii vedem credința din punctul care face parte. Mă, adventistii credincioși, credincioși adventistii, credincioși baptiști, credincioși sau ortodoxi. Nu credința e biblică sau nu e. Dar de unde că spune de apă, nu uiți baptistă, nu fac treaba, așa sau pentru că sau ortodox. Credința e biblică sau nu uiți, dar e reală, e doar religie. Atunci tot.
Înțelegem punctul nostru de vedere, încercăm să tragem și anumite concluzii la discuția de astăzi. Vă mulțumim mult că ne-ați apelat și ne urmăriți de fiecare dată. Iată, punctul de vedere al ascultătorului nostru este că această credință este un element personal, deci nu poate fi moștenită. Da? Nu putem spune că, deși există anumite condiții favorabile sau favorizante care să te ajute să-ți dezvolți credința, totuși nu este un element care se moștenește, trece de la tată la fiu. Pe de altă parte, am mai menționat o idee importantă pe care vreau să o subliniem acum în discuția noastră, cel puțin asta să o mai atingem, deși mi-am propus să vorbesc despre multe alte lucruri, și anume că credința este un dar care vine din partea lui Dumnezeu. Dar o să discutăm pe aspectul acesta. Aș fi vrut să ascult anumite argumente pe care tu dorești să le aduci la punctul de vedere exprimat de primul ascultător. Dar hai să mai preluăm încă un apel telefonic și ultimul din cadrul emisiunii de astăzi, după care ne îndreptăm spre zona aceasta concluziilor și, bineînțeles, a întrebării de bază dacă este într-adevăr darul lui Dumnezeu sau se poate dezvolta printr-un efort personal. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Alo?
Alo, bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Sunt Petrica din Buzău și vreau Să spun că sunt profund impresionat de acest copil extraordinar.
I-aș
dori din suflet ca să fie mai mulți tineri prezint la studioul dumneavoastră. Pentru că nu așa îi putem să-l tragem, să-i mulgem din mediul în care trăiesc în prezent.
Da, vă mulțumim da, mult pentru aprecierile dumneavoastră. Într-adevăr, faptul că Ionatan este astăzi invitat în cadrul emisiunii Repere și pentru că este tânăr, poate fi un început la dorința aceasta pe care ați exprimat-o dumneavoastră de a fi mai mulți tineri aici în cadrul studiourilor noastre și de a dezbate sau de a răspunde anumitor provocări. Da, mulțumim mult pentru că ne urmăriți pentru că Cuvântul Dumnezeu atinge inima tuturor, și a celor în vârstă și a celor tineri. Bun, te ascultăm.
În Efeseni capitolul 2 cu versetul 8 e un gând foarte, foarte frumos. Adică noi nu avem nevoie de nimic mai mult decât să primim acest dar. Cum vă spuneam și adineauri, nu contează că ești bogat, nu contează că ești sărac, nu contează că locuiești în București, nu contează că locuiești într-un sat de la poalele unui munte. Nu contează treaba asta. Pentru că în Efeseni capitolul 2 cu versetul 8 găsim scris așa: căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Sunt atât de bucuros că ca să fii mântuit, nu trebuie să faci nimic decât să primești darul pe care Dumnezeu e gata să ni-l ofere. Nu ne costă nimic. Prețul a fost plătit la Golgota. Și noi astăzi și dumneavoastră, cei care ne ascultați, să știți că prin credință, prin darul lui Iisus, suntem mântuiți. Nu așa că parcă ne-am trăit altfel viața. Dacă, cum aminteam la început, că dacă avem o relație de prietenie cu Dumnezeu și mai mult decât atât primim și darul lui, nu așa că s-ar schimba paradigma vieții noastre, nu așa că am zâmbi mai des, nu așa că am fi mai politicoși cu cei de lângă noi. Să ținem minte, credința este darul lui Iisus și prin credință tu și cu mine putem avea viață veșnică.
Deci înțeleg de aici, din afirmația sau din explicațiile pe care le dai, faptul că acest element numit credință este un factor mântuitor. Fără acest aspect, omul nu poate fi mântuit?
Niciodată. Dacă ne-am pierdut credința pe acest pământ, ne-am pierdut practic scopul existenței noastre.
Bun, pun înaintea ta un scenariu. Un tânăr care abia, să zicem, a scos capul în lume, își dă seama de faptul că ce reprezintă lumea aceasta și ce perspectivă are el cu privire la viața asta, își propune să asculte de tot ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ai spus, pe baza acestui cuvânt, noi ne întărim legătura cu Dumnezeu și, bineînțeles, manifestăm o credință autentică. Și acel tânăr respectă la literă tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vrei, chiar pot să mă leg de un alt tânăr pe care îl dă Domnul Hristos ca exemplu, tânărul bogat, care vine înaintea Domnului Hristos chiar cu aceste argumente: din tinerețea mea am păzit tot ceea ce spune legea. Și dacă un astfel de tânăr ajunge la maturitate și continuă să respecte ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu la literă, ajunge în vârstă și nu are nicio abatere, nu poate el să-și garanteze mântuirea sau salvarea veșnică pe baza a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu ca să respecte, din moment ce a respectat, are Dumnezeu cu ce să-l contrazică?
În momentul în care vorbim despre mântuire, despre acest dar, despre credință, dacă vreți, că noi oamenii, oricât de mult am încerca, nu putem să ne mântuim singuri. De la căderea omului în păcat, dumneavoastră și cu mine, suntem sortiți pieirii, suntem sortiți morții, dacă vreți. În fiecare zi avem momente când vrem să renunțăm, avem momente când ne pare rău, avem momente când plângem, avem momente când suntem triști. Da, asta a făcut păcatul din lumea noastră. Din cauza păcatului, omul și veșnicia lui ar fi fost compromisă pentru totdeauna. Dar, pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru noi. Prin sângele de la Golgota, prin Iisus, omul are iertare de păcat. Ce a făcut până aici omul? Nimic. În același timp, odată ce omul primește credința în suflet, odată ce omul îl primește pe Dumnezeu în sufletul lui, trebuie să aibă și fapte demne de credința pe care o are. În Iacov capitolul 2, de la versetul 14, găsim scris așa: frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să îl mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice: duceți-vă în pace și încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși.
Ecuația este una simplă. Pleacă simplu. de la elementul acesta al legăturii cu Dumnezeu, o legătură profundă, și apoi se transpune în trăirea de zi cu zi, în faptele de zi cu zi. Nu plecăm de la fapte ca să ne dezvoltăm credința.
Credința fără fapte este moartă. În același timp, de cele mai multe ori, noi încercăm să compensăm credința cu faptele.
Exact.
Și atunci e o ecuație incorrectă. E o ecuație fără soluție. Cred că ar trebui ca să ne dăm seama că faptele sunt rezultatul credinței. Să știți că fiecare om de pe acest pământ are un crez al lui. Are anumite principii după care își ghidează viața. Și faptele vin în urma principiilor pe care acel om le are. Dacă tu ești un om care tot timpul și-a propus ca în această viață să spună adevărul, dar să spună adevărul din inimă, în momente de cotitură din viața ta, pentru că tu ai ales acele și ai îmbrățișat acele principii, tu vei spune adevărul. Dar dacă ești un om care, e vorba aia, nu ai niciun Dumnezeu, nu ți-e frică de nimeni și de nimic, cu siguranță că viața ta va demonstra asta. Și atunci înseamnă că tu nu ai credință.
Ionatan, suntem la finalul emisiunii, mai avem aproximativ 2 minute din cadrul ediției de astăzi și vreau să mai răspundem la o întrebare. Deși pot să transmit ascultătorilor noștri și telespectatorilor faptul că aveam multe idei pe care să le dezbatem astăzi, acum vrei, nu vrei, va trebui să mai facem cel puțin o emisiune pe această temă, pentru că aș fi vrut să ating astăzi următoarele idei. Dacă credința ar lipsi, ar mai fi ea perceptibilă în viața noastră? Dacă un om nu are credință, ne putem da seama că, într-adevăr, el trăiește fără Dumnezeu? Poate fi credința cuantificată? Poate fi, stai în fața unui om și spui, are credință sau nu are credință? Care sunt criteriile după care faci această analiză și, bineînțeles, tragi asemenea concluzii? Credința te limitează, mai ales din perspectiva unui tânăr. Ți-ai rosit tinerețea, ți-ai încuiat viața. De asemenea, credința poate fi ținută doar în interior, doar în inima ta, sau ar trebui să se manifeste într-un anume mod? Pe de altă parte, cum să ne dezvoltăm credința în anumite probleme sau încercări? Erau multe lucruri pe care să le discutăm astăzi, dar nu mai este timpul, așa că acum la final vreau să întreb doar un anumit aspect, pentru că unul dintre ascultătorii care au intervenit au pus problema aceasta. Este un element personal, credința, și este un dar de la Dumnezeu, susținut de argumentele pe care le-ai adus din Biblie. Acum, eu aș vrea să întreb, noi ne dezvoltăm credința sau este strict partea lui Dumnezeu care acționează în viața noastră? Adică ar trebui să facă cumva și omul ceva în direcția aceasta, să-și dezvolte credința?
Se povestește că undeva într-un sat de munte era o bisericuță frumoasă. Oamenii mergeau liniștiți acolo, se rugau, se închinau și îi aduceau slavă și laudă lui Dumnezeu. Doar că nu după mult timp, lângă acea biserică, peste drum, vis-a-vis, un om își face un bar.
Concurență cu biserica.
Sigur. În următoarea perioadă, în următoarea săptămână, frații de la biserică nu au mai venit atât de mulți. Și unii dintre ei s-au dus vis-a-vis la acel bar. Era mai comod, canapelele erau mai pufoase și era mult mai frumos acolo. Era și distracție și voie bună. Ok, vine părintele la biserică și vede că, ok, hai să ne rugăm. Se roagă și săptămâna următoare vin mai puțin frați la biserică și barul de vis-a-vis începuse să-și pună și câțiva pom fructiferi și era o atmosferă impresionantă acolo. Mai trec câteva săptămâni și rămân decât două persoane mai în vârstă și pastorul. Vine pastorul acolo și cumva resemnat, pune capul în pământ și spune: ne-am tot rugat atât de mult și nu știu dacă mai putem face ceva, cred că va trebui să închidem biserica. Era o doamnă mai în vârstă, o bătrânică, și spune: părinte, te rog, lasă-mă să mă rog și eu. Poate mă ascultă Dumnezeu, cine știe. Și uită părintele la el și așa cumva mirada și cu strângere de inimă îi spune: hai, roagă-te, poate te ascultă Dumnezeu. Bătrânica noastră se roagă și în următoarea săptămână vine părintele la biserică. Vede biserica plină și barul de vis-a-vis ars din temelii. Și vine mirat și întreabă: dar cum de te-ai rugat? Ce s-a întâmplat? Cum de te-a ascultat pe tine Dumnezeu? Și bătrânica îi spune și face următoarea afirmație: părinte, credința fără fapte este moartă.
Deci a mai făcut ceva pe lângă a se ruga.
Dacă nu vom face acele fapte care să ne întărească credința, dacă nu vom strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, în momentul ispitirii, aduceți-vă aminte de Iisus, El spunea: stă scris. Dacă nu vom face așa și noi, credința noastră va slăbi și la un moment dat este posibil ca în cele mai cumplite încercări din viața noastră să ne dăm seama că nu avem credință. Pentru că pe timp de pace toată lumea e bine, toată lumea e fericită. Credința cu adevărat este încercată atunci când ne este greu, atunci când rămânem fără soluții omenești. Și cred că fiecare dintre noi a trecut cel puțin printr-o situație de genul acesta. Cu ce vreau să rămânem? Credința nu este ceva abstract. Este o relație vie și profundă cu Dumnezeu. 2. Nu contează care este numele tău. Nu contează ce nume ți-a dat societatea. Prin credință, Iisus, uitându-se la inima ta, poate să-ți dea mântuirea în dar. 3. Nu putem face nimic. Nu trebuie să plătim nimic, nu ne costă nimic, ci doar să primim darul lui Dumnezeu și mai apoi, ca să nu-l pierdem, să nu ne lipsească și faptele. Cam asta am avut.
Mulțumesc mult pentru aceste concluzii transmise în urma discuției de astăzi. Așadar, te mai aștept în cadrul emisiunii Repere, pentru că trebuie să continuăm acest subiect destul de important. Dragi telespectatori și radioascultători, vă doresc tuturor experiența aceasta a credinței în Dumnezeu. Domnul Hristos, uitându-se la Petru, a făcut următoarea afirmație: eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Să trăim fiecare dintre noi această experiență prin care a trecut și Petru, ca Dumnezeu să se roage pentru, Domnul Hristos să mijlocească pentru noi, să se roage pentru credința noastră și ea să fie una dezvoltată. Vă doresc tuturor experiența aceasta. Sunt Adrian Andrei. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!